რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, პოლიტოლოგ ზურაბ მენახარიშვილს. ორი დღის წინ კავკასიურ სახლში გაიმართა სირიის ომის კონტექსში, როგორც ამბობენ ორგანიზატორები, ქურთი ხალხის გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და გეოეკონომიკური გაიმართა დისკუსია, რომელიც განიხილავდა ქურთი ხალხის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა სირიის ომის კონტექსში. ასე ამობენ ორგანიზატორები და არ ვიცი რამდენად ზუსტია, მაგრამ ალბათ ბატონი ზურაბი თვითონ გვიამბობს, როგორ ჩატარდა ეს შეხვედრა. ქურთების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა ალბათ კიდე უფრო მეტად ამ დღეებში თურქეთში ჩატარებული არჩევნების კონტექსში და ბატონი ზურაბის მოხსენება და მისი დისკუსია თემა იყო ქურთების საკითხი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ საუბრობთ ქურთების საკითხზე თურქეთის კონტექსში, სირიის კონტექსში და ერაყის კონტექსში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. საქართველოში ცხოვრობენ იეზიდები, ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები, თუმცა ბევრი თავის თავს მიჯნავს სწორედ ამ ქურთების ასია, ხო? ბევრი, ანუ ამბობენ რომ
არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ
სხვაგანაც ერაყშიც კი განსხვავებულია. და მოდით ასე დავიწყოთ, მე მაინტერესებს ეს ჩამოთვალეს: სირია, თურქეთი, ერაყი. თავად ქურთები სირიაში, თურქეთში და ერაყში თვლიან თუ არა რაღაც თავიანთ თავს ერთობის ნაწილად, თუ მაინც განსხვავებულად აღიქვან?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ ეთერს უთმობთ ასეთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც დღევანდელ ახლო აღმოსავლეთში ვითარდება და მათ შორის გარკვეულწილად ეხება ჩვენს ქვეყანასაც. ქურთების საკითხი აქტუალურია, როგორც თქვენ ვიცანეთ, აი სამი, ძირითადად სამი ქვეყნის კონტექსტში, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ირანიც, მაგრამ დღეს ჩვენ ესე ვთქვათ, ვისაუბროთ ერაყის შემთხვევაში, სირიასა და თურქეთის შემთხვევაში. დავიწყოთ ერაყიდან. ძალიან კარგი შეკითხვა არის, თუ არა საერთო იდენტობა ქურთებს შორის, საერთო ეროვნული ბაზისი. ეს ძალიან კარგად ჩანს ერაყის შემთხვევაში, რომ ესეთი იდენტობა ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს უნდა ვთქვათ, რომ ქურთული საზოგადოებები განსაკუთრებით ერაყში არიან უფრო მეტად ტრაიბალურ მოწყობაზე ჩამოყალიბებული საზოგადოებები და ისინი უფრო თავს აიდენტიფიცირებენ როგორც ერთი ტომის წევრები და არა როგორც თქვათ ერთი დიდი ერთობის წევრები, რასაც თქვათ შეიძლება ქურთული ერი ერქოს.
ანუ ისინი აღვნიშნავენ, რომ არიან ერაყელი ქურთები.
კი, არიან ერაყელი ქურთები, თუმცა როგორც ასეთი ამ ერაყელ ქურთებს შორისაც ძალიან დიდი განსხვავებაა, იგივე სულეიმანიელი ქურთები და იგივე ერბილერი და თქვა დოჰუკელი ქურთები, რომლებიც სხვადასხვა ენებზე საუბრობენ, ქურთული ენის სხვადასხვა დიალექტებზე, სხვადასხვა პარტიებს უჭერენ მხარს. ეს ძალიან კარგად ჩანს პარტიულ სპექტრის შემთხვევაშიც. თუ თქვა ჩრდილოელი ქურთები, ანუ ერბილელი ქურთები უჭერენ მხარს ბარზანის პარტიას, ანუ ერაყის ქურთისტანის დემოკრატიული პარტიას, მაშინ როცა სამხრეთელები უკვე უჭერენ მხარს პატრიოტთა კავშირს და უკვე ახალ შექმნილ გორანის მოძრაობას, 2009 წელს შექმნილ გორანის მოძრაობას. ანუ რო შევაჯამოთ ერაყის ქურთისტანში ერთიანი ეროვნული ბაზისი, როგორც ასეთი ეროვნული ერის არ არსებობს, ის უფრო არის ტომობრივი მოწყობა, თუმცა უკვე შეიმჩნევა გარკვეული ეტაპები ამ ერის განვითარების შემთხვევაშიც, ერაყის შემთხვევაშიც. ნუ ეს ალბათ დაკავშირებულია იგივე ეკონომიკურ განვითარებასთან, საზოგადოების გარდაქმნასთან.
სოციალურად ეს ტიპი ფენა არის მაინც?
არა, რასაკვირველია, როგორც კი რასაკვირველია, ყველგან არსებობს სოციალური განსხვავებები, მათ შორის ერაყის ქურთისტანში რასაკვირველია არსებობენ შედარებით უფრო მაღალი ფენის წარმომადგენლები, ასევე დაბალი ფენის წარმომადგენლები. აქ ძალიან მკაცრი იერარქია, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ საზოგადოების ფენებს შორის. თუმცა უკვე აი ურბანული მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობა, რომელსაც ალბათ აქვს მეტნაკლებად უმაღლესი განათლება და ძირითადად ახალგაზრდა მოსახლეობა, მათ უკვე განსხვავებული იდენტობა გააჩნიათ და ისინი გარკვეულწილად დაშორდნენ ამ ტომობრივ საწყის და უკვე იწება ერთგვარი ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბება და ახალი საერთო ბაზისის მოძიება, ნუ რაც შეიძლება, რამაც შეიძლება გაერთიანოს ყველა ტომის ქურთი და მათ შორის შეიძლება ვთქვათ რაღაცა საერთო ენის გამოძებნაც იეზიდებთან, ასირიელებთან, ქრისტიანებთან და მათ შორის არაბებთან.
ჩვენ არ დაგვაუწეს რომ მათ შორის არიან სუნიტები, მათ არიან შეიტები განსხვავებული.
ძირა, ძირითადი კი ერაყის ქურთისტანის ძირითადი მოსახლეობა გახლავთ სუნიტი ქურთი, თუმცა ასევე არიან იეზიდური რელიგიის წარმომადგენლებიც, სრულიად სხვა რელიგია, მას აქვს მისი წესები ჩამოყალიბებული, ასევე ეს არის არამხოლოდ რელიგია, არამედ ეს არის ცხოვრების ერთგვარი წესი,
რომელიც თავიანთ თავს ქურთებს უწოდებენ ერთნიც და მეორე ენიც, ეს მაინტერესებს.
სუნიტი ქურთები, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს ქურთებს უწოდებენ, თუმცა იეზიდების დიდი ნაწილი საკუთარ თავს ქურთად არ მოიხსენიებს, მათ აქვს უფრო მეტად იეზიდური იდენტობა. ამას თავისი განმარტებელი
ეს არის ის ხალხი, რომელთა წყავთ თავიანთი ნაცნობები საქართველოში, ხო, როგორც ხვდებით.
დიახ, და არა მხოლოდ ნაცნობები, ნუ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი მკვიდრი მოსახლეობა არიან საქართველოს, ნუ იმის გამო, რომ უკვე თითქმის ერთ საუკუნეს შესრულდა მათი გადმოსახლებიდან საქართველოში, 1918 წელს მოხდა ეს დიდი პროცესი, მას შემდგომ რაც რუსეთისა და თურქეთ შორის შემდგარი შეთანხმების საფუძველზე რუსეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიები დაუბრუნდა თურქებს, და იმის გამო, რომ იეზიდები მხარს უჭერდნენ რუსებს, იმის გამო, რომ ოსმალეთის იმპერიაში ისინი განისტინდნენ როგორც ეთნიკურ, ისე რელიგიურ დევნას თურქების, ოსმალების მიერ იძულებულნი გახდნენ, რომ გადმოსახლებულიყვნენ სომხეთსა და საქართველოში, თბილისში ჩამოვიდნენ და მას შემდგომ, ესე ვთქვათ, არიან საქართველოში ცხოვრობენ. მათ გაიარეს რამდენიმე ტიპის გარდაქმნა ქართულ საზოგადოებაში, იმის გამო, რომ მანამდე ისინი იყვნენ რურალური საზოგადოებაში ცხოვრობდნენ, სოფლის მოსახლეობა იყო, საქართველოს ჩამოსვლის შემდგომ ისინი ძირითადად დიდ ქალაქებში დასახლდნენ. ამიტომ მოუწიათ, ესე ვთქვათ, შრომის საერთო დანაწილების შეცვლა, ასევე მოუწიათ ცხოვრების წესის შეცვლაც. ისინი თავდაპირველად კომპაქტურად ცხოვრობდნენ იეზიდების საქართველოში, მაგრამ მოგეხსენება თბილისის ურბანული განვითარების გამო იეზიდური უბნებიც გარკვეულწილად სახით აღარ არის, რაც იყო, და ასე ვთქვათ, იეზიდთა კომპაქტურ დასახლებას ქალაქს მოედო და უფრო გაიშალა.
ზურაბ, აი მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ შეიძლება ყურს ჭრის ეს ფრაზა თქვენ დისკუსია მაქხვედულობაში, ქურთი ხალხის გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და გეოეკონომიკური მნიშვნელობა. შეიძლება რაღაც უხეში ფრაზა არის, მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების როლი სწორედ პოლიტიკურ
ცხოვრებაში
და ამიტომ ვახსენე თურქეთი, და მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ თურქეთზე და არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, სირია უნდა გავიხსენოთ. აქ მართლა ძალიან საინტერესო სიტუაცია არის, იმიტომ რომ თურქეთი ტერორისტებად მიიჩნევს ამ ადამიანებს, ამ დროს დიახ, სირიელი ქურთები, როგორც მე ვიცი, თანამშრომლობენ
ამერიკის
შეერთებულ შტატებთან და დასავლურ ძალებთან, ასეა, ხო?
დიახ.
ანუ ისინი არიან ფაქტიურად, მათ შეიძლება გამოიწვიონ და გაამძაფრონ კონფლიქტი დასავლეთსა და თურქეთს შორის.
შეგვიძლია ესეც ვთქვათ. დიახ.
მათი როლი როგორია მაინც? აი ახლა სირიაში მიმდინარე ამბებთან
დაკავშირებით. კი ბატონო. გეტყვით მაგასაც, თუმცა 2-ოდე სიტყვით ერთი წინადადებით შეეხები ისევე ერაყის
საკითხსაც.
ერაყში გასულ წლის 25 სექტემბერს ჩატარდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის, და მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეფერენდუმს არ მოყოლია შემდგომი ქმედი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ერაყის საკონსტიტუციო სამართლომ იგი უკანონოდ ცნობა და შემდგომ კირკუკის ოპერაციის შედეგებით ეს სრულად გადაიფარა, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პროტო სახელმწიფოებრივი ჩანასახები უკვე იწყება და უბრალოდ გრძელდება ერაყის ქურთიდან შაცე. რაც შეეხება სირიას, მართალი ბრძანდებით, ქურთები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ სირიაში და სამხედრო დაპირისპირებაში. ისინი აკონტროლებენ სიდიდით მეორე ტერიტორიას ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ კონტროლებადი ტერიტორიების შემდგომ, და პრაქტიკულად წარმოადგენენ ერთ-ერთ მთავარ აქტორს ამ ომში. მათი მთავარი მოკავშირე გახლავთ მართლაც დასავლური ძალები, უფრო კონკრეტულად კი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი იკვეთება აქ, და ისინი ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს და გარდა ამისა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომლებიც თავდაპირველ ხანებში რეჟიმს ებრძოდნენ, თუმცა ბოლოს უკვე აფრინის ოპერაციის დროს თურქების წინააღმდეგ დაიწყეს თურქეთის მხარდამჭერი ოპერაციის დროს ბრძოლა.
და ასადის რეჟიმს.
ასადის რეჟიმსაც, თუმცა ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია. არის პერიოდები, როცა ისინი ებრძვიან ასადის რეჟიმს, თუმცა არის პერიოდები, როდესაც ისინი თანამშრომლობენ. მაგალითისათვის, აიაფრინის სპეცოპერაციის დროს ისინი თანამშრომლობდნენ თურქეთის და ოპოზიციის წინააღმდეგ, მაგრამ მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც დერეზო ერზორის რეგიონში ასადის რეჟიმს გაუჩნდა პრეტენზიები, ვთქვათ, გარკვეულ ტერიტორიებზე და მათ შორის რაღაცა მცირე დაპირისპირება იყო ასევე რაკა შემთხვევაშიც, იმის გამო, რომ ქურთებმა აიღეს ისლამური სახელმწიფოს ყოფილი დედაქალაქი რაკა და ამაზე თავის მხრივ პრეტენზია რა თქმა უნდა ჰქონდა ასადსაც, იმიტომ რომ ეს მორალური და ეს ემოციური ფაქტორია უდიდესი, რომ ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქი აიღო რომელიმე ძალამ. ნუ აი ამის გამოც გარკვეული დაპირისპირება იყო მათ შორის, თუმცა როგორც ასეთი რომ გამოკვეთილი მტრები არიან ამ ეტაპზე, ბრძოლის ამ ეტაპზე, ესეცი სახე არ აქვს ამას, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას შემდგომ რაც სრულიად დამარცხდება ისლამური სახელმწიფო და ასადი იმ ანკლავებს, რომლებსაც ახლა ვთქვათ ოპოზიციები აკონტროლებენ, აიღებს, სავარაუდოა რომ მათ შორისაც მოხდება
ან ვერ აიღებს,
ან ვერ აიღებს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ საბედნიეროდ
აი ან როცა ვლაპარაკობთ ასადის ოპოზიცია, მე არ გულისხმობ ეგეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს, აქ გულისხმობთ სწორედ ქურთებს თუ არა?
არა, არა. ოპოზიციას ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიყენებთ ჩვენეული გაგებით, დასავლური გაგებით, ან
არის პოლიტიკური,
არ არის პოლიტიკური ოპოზიცია და პრაქტიკულად მას არ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, რაღაცა ოპოზიციისთვის დამახასიათებელი მახასიათებლები მივაკეთოთ. ეს არის გარკვეული ჯგუფები, გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებსაც ბრძოლის პირველ ეტაპზე გააჩნდათ გარკვეული პოლიტიკური მხედვა, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო სამომავლოდ სირიის საკითხი, რეჟიმის სულად ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, თუმცა დღესდღეობით უკვე აი ეს ყოველივე არის ძალიან სეკულარი ოპოზიციის შემთხვევაშიც უკან გადაწეული და წინ არის წამოწეული, ასე ვთქვათ, ნუ ისლამის როლის ამ ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი არის ისლამისტი, რადიკალი, ფუნდამენტალისტი, ნუ არ მოვერიდებით ამ სიტყვების თქმას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ იგივე ხედვით არის, რაც პრაქტიკულად ისლამურ სახელმწიფოს გააჩნია, თუმცა მათ შორისაც არსებობს დაპირისპირება. და მეორე ნაწილი შედარებით სეკულარული ოპოზიციის, სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ მოექცა სხვადასხვა რეგიონში დაინტერესებული ძალების გავლენების ქვეშ და მათი ინტერესი, რომ თქვა, დემოკრატიული საზოგადოების სამომავლო დაშენება და ასე შემდგომ, რაც თქვა 2011 წელს იდგა დღის წესრიგში, უკან არის გადანაცვლებული. ნუ ამ შემთხვევაში მაგ ის ძალები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს აფრინის სპეცოპერაციაში თურქების
დასავლეთი ვის უჭერს?
დასავლეთი
ვის იმედი აქ, ასე რომ თქვა,
დასავლეთ აქვს ქურთების იმედი, რომ თქვა, დასავლეთ საქურთების იმედი, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ამბოხებულებისა და ოპოზიციების, ასე ვთქვა, სისტემური ხასიათი არ არსებობს აქ. ისინი ნუ ძალიან დაყოფილი არიან ყველა ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძვის და მათ ისინი ვერ გამოდგებიან სტაბილურ და დასაყრდენად ამ შემთხვევაში. ამიტომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საფრანგეთს, გერმანიას და თქვა, ეს დანარჩენ ევროპულ თუ დასავლურ ძალებს ერთადერთი მხარდაჭერი, ვინც შეიძლება ამ რეგიონალურ კონტექსში განვიხილოთ, მათი არის რა თქმა უნდა ქურთები და ის ტერიტორიები, რომელსაც აკონტროლებს ჩრდილოეთ სირიის დემოკრატიული ფედერაცია. ნუ ესენი ქურთები არიან საკმაოდ კარგი მებრძოლები, მათ წარმატებით გაართვეს თავი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას, ნუ ძალიან დიდი ტერიტორიები გამოსტაცეს მას და დღესდღეობით აკონტროლებენ იმ ტერიტორიებსაც, რომელიც არასდროს არ ყოფილა ქურთული მოსახლეობით დასახლებული. ეს იყო ძირითადად სუნიტი არაბებით დასახლებული, თუმცა აი ამ გარემოებამ მათ შეძინათ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა და კიდევ უფრო დიდი ძალა ამ შიდა რეგიონალურ დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ მათ უკვე გააჩნიათ გარკვეული რესურსი, რითაც შესაძლებელია სამომავლო მოლაპარაკებების წარმოება, ან თქვათ, გააჩნიათ გარკვეული ნავთობის რესურსები, რითაც შესაძლებელია მათი, ასე თქვათ, ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა. გარდა ამისა, მათ აქვთ ამერიკის მხრიდან ჭიდრო ხარდაჭერა სამხედრო, ვთქვათ, დახმარების თვალსაზრისით, თუმცა ბოლო პერიოდში ალბათ იყო საუბრები იმ შესახებ, რომ შესაძლებელია ეს გადაიხედოს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც, ასე ვთქვათ, ამერიკა რჩება ქურთების ძირითად მოკავშირე და ის უზრუნველყოფს იმას, რომ ვთქვათ, თურქეთს არ გააჩნდეს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი სირიის ქურთების მიმართებაში, არ დაეკავოს კიდევ უფრო მეტი ქალაქი. მას სურვილი ჰქონდა, რომ აფრინის შემდგომ დაეკავებინა სხვა ქალაქები, რომლებიც მდებარეობდა ჩრდილოეთ სირიაში, თუმცა ნუ ამერიკის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერამ ნუ განაპირობა ის, რომ
არის შესაძლებელი რომ ტერიტორიული პრეტენზიებიც გაუჩნდეთ სირიაში. ну ჩვენ ვიცით რომ პრინციპში დიახ საუბარი არის მაინც ქურთული სახელმწიფოს აღდგენაზე ხო ეს იდეა ტრიალებს სივრცეში მსოფლიოში
კი რა თქმა უნდა ეს გათვალისწინებული იყო კიდევაც 1900 წელს სევრისავით თუმცა მოგეხსენებათ ესავე არ შესრულდა და ქურთებმა სახელმწიფო ვერ შექმნეს მაგრამ დღეს რა მდგომარეობა დღეს სირიაში გვაქვს დეფაქტო სახელმწიფო რომელსაც გააჩნია მისი ყველა დეტალი რაც უნდა გააჩნდეს ნებისმიერ სახელმწიფოს გააჩნია კონსტიტუცია გააჩნია ადგილობრივი თვითმმართველობა ტერიტორიული მოწყობა საკანონმდებლო ორგანოები და თქვა სათადბირო ორგანოები როგორც ადგილობრივ დონეზე ისე ცენტრალურ დონეზე აქვს ადმინისტრაციული დაყოფა აქვს სამხედრო თავდაცვითი ძალები ანუ სირიის დემოკრატიული ძალები და გარდა ამისა ნუ აქვს განათლების სისტემა ეკონომიკა გარკვეულ წილად ეკონომიკა რომელიც აშკარად განიცდის თქვა აპოისმის ანუ ოჯალანის მიერ შექმნილი თქვა იდეოლოგიის ოღონდ გავლენებს ოღონდ 90-იანი წლების გავლენებს მანამდე ის გაცილებით უფრო მარქსისტ-ლენინისტური იდეებზე იდგა თუმცა 90-იანი წლებიდან უკვე ის იცვლის თავის პოზიციებს და უკვე აყალიბებს ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ ფედერალურ რაღაც
მასმედიის საბჭოთა კავშირი დაინგრა და
არა მხოლოდ მას შემდგომ
გაუჭირდათ ისე ამბობენ
ამის მეორე მიზეზი გახლავთ ის რომ ციხეში მოხვდა
და ეგრეთ და
გადაიაზრა რაღაცეები სხვადასხვა ევროპელი
ნუ არის ესეთი მოსაზრება გავსებული გადააზრებინეს აა ნუ ასეთი აზრიც გამიგია რომ კომპრომისზე წავიდა იმიტომ რომ ნუ უბრალოდ სხვა გზა არ ქონდა
ხო შესაძლებელი კომპრომისი ნუ არსებობს ახლა ესე არსებობდა უბრალოდ შედგა ერთგვარი მშვიდობის პროცესი ქურთულ კომუნისტურ პარტიასა და თურქეთ შორის თუმცა ეს პროცესი რა თქმა უნდა არ არის სტაბილური და
ყოლავ ითვლება ტერორისტულ ორგანიზაციად
თურქეთის შემთხვევაში რასაკვირველია კი ტერორისტულ ორგანიზაციას
და დასავლეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაშიც ხო ეს არის საინტერესო
ოღონდ აი ეს პროცესი მოხდა მანამდე სანამ თქვა სირიაში დაიწყებოდა შეერაღებული კონფლიქტი და ქურთები რაღაცა ასე ვთქვა პროტოსახელმწიფოებრივ წარმონაქმნ შექმნენ ამჟამად მანამდე იგივე ერდოღანის და მისი წინამორბედების პოლიტიკაც იყო გაცილებით პროდასავლური და იმღირებულებებს ემყარებოდა, ნუ ერდოღანის შედარებით ნაკლებად, მაგრამ იმღირებულებებს ემყარებოდა, რასაც დასავლური ცივილიზაცია როგორც წესი აღიარებს, ხო? მაგრამ ეხა თანამედროვეობაში უკვე დღეს რო ვისაუბროთ, თქვა, რამდენად შეიძლება დასავლელი სახელმწიფოების მხრიდან სირიის ფედერალური დემოკრატიული, ანუ ჩრდილოეთის დემოკრატიული ფედერაცია აღიარონ, თქვა, ტერორისტულ ორგანიზაციას, რომლის დიდი სურვილიც აქვს, თქვა, თურქეთს, ნუ დღეს უკვე ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა, იმიტომ რომ სულიერ სხვა რეალობა, დღეს უკვე ქურთები დასავლელი ლიდერების და დასავლური სახელმწიფოების თვალთახედვაში არიან ერთ-ერთი სტაბილური მოკავშირეები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ სირიის ადგილობრივ დონეზე და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის ფაქტი, რამდენად შეიძლება ამ ხალხის უკვე ვთქვათ ტერორისტებად მონათლა, მაგრამ ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ
ნუ ხალხის არა მაგრამ პარტიის
ხო მაგრამ ასევე ისიც უნდა თქვა რომ ამ შემთხვევაში როგორც ასეთ კომუნისტური პარტია არ არის სირიაში ანუ ის თურქების აზრით თქო რა თქმა უნდა ეს აფილირებულია ეს დემოკრატიული პარტია ამ პარტიასთან თუმცა მაინც ის გამოყოფილია მიუხედავად იმისა რომ დიდი იდეოლოგიური თანხმედა აქვს მასთან ის არ არის თქო კომუნისტური პარტიის კომუნისტური პარტიის სახე არ აქვს მას ამიტომ თურქეთის სახელმწიფოს მცდელობა რომ დაუკავშიროს თქვა ეს ორი სუბიექტი ერთმანეთს, ნუ ამ შემთხვევაში დასავლეთ მხრიდან არ არის იმდენად დაფასებული, რომ ეს მართლაც ესე მოხდეს და აღიარონ.
Ну, ასე თუ ისე დასავლეთი ალბათ ხედავს, რომ ახლა სეკულარულ უფრო მეტი, ეს სეკულარული ტენდენცია უფრო მეტი არის, ხო, ამ მოძრაობაში.
კი, სხვათა შორის, არამხოლოდ სეკულარიზმი, იგივე ქალთა ემანსიპაციის საკითხი, გაიგრძელა, თქვათ, მრავალწოლიანობა, არასრულწოვნების გათხოვება, თქვათ, ქალთა ექსპლუატაცია, სხვათა შორის იყო ესეთი ფაქტებიც, რომ თქვათ ვალის დაბრუნების სანაცვლოდ თქვათ ქალების გადაცემა ნუ ქვაქ ესა შემთხვევები ახლა აღმოსავლეთის სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს ყოველი არ ხდება ქურთისტანში სირიის ქურთისტან შემთხვევაში და ის გაცილებით უფრო რეფორმისტული ამ თვალსაზრისით იმ გარემოსთან შედარებით სადაც ის მდებარეობს ირგვლივ წარმოვიდგინოთ რომ არის სულ კონსერვატორული საზოგადოება
სხვა ძალა არ არის
არ არის და ამ კონსერვატორულ და ხშირ ხშირად რადიკალურ საზოგადოებაში არის ერთი პატარა კუნძული ნათელი, რომელიც იზიარებს იმ ღირებულებებს, რომელიც როგორც წესი ახლო აღმოსავლეთში არ უნდა წარმოშობილიყო.
და ალბათ გასაგებია უკვე თურქეთის სიტუაცია თურქეთშიც, ხო, და ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ვეღარ მოასწარე გადამოწმება ინფორმაციის არჩევნები თურქეთში, რო უფასოდ არჩევნებში როგორი იყო ქურთების პოზიცია.
ხო, თურქეთში არსებობს ერთი პროქურთული პარტია, ნუ გარდა ქურთებისა, ის
რომელიც არის პარლამენტში.
კი, არის პარლამენტში, სხვა შორის ის ერთ-ერთი უმცირესობის ერთ-ერთი პარტია, რომელმაც ეს ცნობილი 10%-იანი ზღვარი გადალახა.
და ის მხოლოდ ქურთები არის.
არა მხოლოდ ქურთები, ეს აერთიანებს როგორც ქურთებს, ასევე იმ თურქებს და სხვა თქვათ ეთნიკურ ჯგუფებს, რომლებიც თურქეთში ცხოვრობენ, რომლებსაც გააჩნია გარკვეული ესე ვთქვათ მოდერნული ხედვები, იგივე ვთქვათ ქალთა უფლებები, უმცირესობის უფლებები, შრომითი უფლებები და ასე შემდგომ და
ასე. ეს მთავარი ოპოზიციაა.
მთავარი ოპოზიცია არ არის, თუმცა ოპოზიციური ჯგუფია, რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ხალხთა დემოკრატიული პარტია, რომელმაც ამ არჩევნებში, რომელიც ახლახან ჩატარდა და სადაც ესე ვთქვათ იმ რეფერენდუმის შემდგომ გაერთიანეს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ორივე ერთხელ ტარდება, ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მოიპოვეს 11%, რაც ნამდვილად არ არის, ესე ვთქვათ, ამ პირობებში ცოტა, მაშინ როდესაც მისი პარტიის ორივე ლიდერი დაპატიმრებულია და მათ შორის ფოტიში საპრეზიდენტო კანდიდატიც სელჰადიმ დემირთაშიც საპატიმრებული გახლავთ დემირთაშიც და ამ პირობებში ამ პარტიამ მაინც მოაგროვა გარკვეული ელექტორალური ხმა. თუმცა აქ საინტერესოა ის, რომ მართველი პარტია, სამართლიანობისა და განვითარების პანო ერდოღანის პარტია, ალიანსში იმყოფება ისეთ პარტიასთან, ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიასთან, რომელიც არის წმინდად ანტიქურთული შეგვილია ესეც უწოდოთ და ასევე არის თქვათ იმ ღირებულებების საწინააღმდეგო, რასაც ეს პარტია თქვა უჭერს მხარს. შესაბამისად, ნუ ჩვენ უნდა ველოდოთ იმას, რომ მომავალში მართველი თურქეთის მართველი ხელისუფლების მხრიდან, ნუ არ უნდა იყოს იმის მოლოდინი, არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ თქვა კარდინალურად შეიცვლება ქურთებთან მიმართებაში ურთიერთობები და გარკვეულ თქვა სტაბილიზაციას თუ მქონდეს საქმე თქვა ქურთებთან მიმართებაში, მოსახლეობაც, ნუ ქურთული მოსახლეობასა და თურქულ იმ პარტიის ამორჩეულ შორის, რომ თქვა რომელმაც გამიმარჯვა, არის დიდი პოლარიზაცია და შესაბამისად ძნელია საუბარი თქვა სამომავლო დათმობებზე ან ასე შემდგომ. თან აქვე არ უნდა დაგვაიწყოს ისიც, რომ ამ პარტიამ ცნობილია არ შემდგარი ეგრეთ წოდებული გიულენის აჯანყები, რომელიც სოფიის აზრით
არის ციხეშია.
კი, თუმცა ერთი ფაქტორი ისაა, რომ მან არ დაუჭერ მხარი ამ აჯანყებას, მან თქვა, რომ ეს არის სამხედრო ძალით, ანუ არადემოკრატიული ძალით, ასე ვთქვათ, გადატრიალებისობა და ეს გამიმიჯნა ამას, თუმცა მიუხედავად ამისა ერდოღანის ხედავა მაინც განსხვავებული იყო და ძალიან ბევრი, კი, ძალიან ბევრი.
მაგრამ პარტია არ აიგრძალა.
პარტია არ აიგრძალა, განსხვავებით, ნუ კომუნისტური პარტიისგან პარტია არ აიგრძალა, არსებობს, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი ელექტორალური მხარდაჭერა გააჩნია და ეს პრაქტიკულად გამოუცხადებელი ომის მდგომარეობაში ჩაყენებას ნიშნავს, რომ ისე ვთქვათ, ის ხმა, რაც გააჩნია ვთქვათ ქურთულ მოსახლეობას, ისიც რო აღარ ისმოდეს, ნუ მაშინ პროცესები უმართავი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნუ ერთგვარად პარლამენტი და ეს სახელმწიფოებრივი სისტემა აიმ გარკვეული ხმის გამოვლენის საშუალებას იძლევა და ამ ხრი ცოტა გარკვეული ბალანსის საშუალებას იძლევა. თუ ესეც აღარ იქნებოდა, ნუ თუ პარტია აიგრძელებდა, ნუ ამის სამართლებრივი საფუძველიც არ არსებობდა, თუ აიგრძელებდნენ ამ პარტიასაც, მაშინ ნუ გარკვეული პრობლემები გვექნებოდა უკვე სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის, ნუ რაც რასაკვირველია, ზედმეტ თავის თგვილი იყო და იმის ფარგლებში, რომ თურქეთს ამჟამად აქვს ეკონომიკური კრიზისი, ნუ ეს ალბათ არავის ხელს არ აწყობდა.
და ბოლო კითხვა, თქვენ თქვით, რომ ამ დისკუსიაზე იეზიდებიც მოვიდნენ და ხო, თბილისელი, ასე ვთქვათ.
დიახ, ხო,
თბილისელი ქურთები, როგორც შეიძლება თამამენ ხოლმე. საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებდა თუ გამოთქვეს მათ აზრი. აი, მოიაზრებენ თავიანთ თავს უფრო ვისთან? ჩვენ დავასახელეთ ერაყელი ქურთები, თურქეთის ქურთები და ქურთები სირიაში. ვისთან არიან უფრო ახლოს, აი მათი იდენტობა ვისთან უფრო? თუ ამაზე არ ყოფილა საუბარი.
გეტყვით. ანუ როგორც წესი, ქართველი ეზიდები, ნუ განყენებული ჯგუფია, ნანგლებობები ავტონომიური ჯგუფია, რომელსაც საათი ხნის განმავლობაში დაკარგული ჰქონდა კავშირი იგივე თურქეთის, სირიის, ირანისა და ერა ერაყის ქურთებთან გამომდინარე იქიდან რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდის განმავლობაში ნუ პრაქტიკულად ეს კულტურული თუ სხვა სახის ურთიერთობები ნუ მიუხედავად იმისა რომ საბჭოთა კავშირი უჭერდა ქურთების მოძრაობებს ხარს იმ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე
მუშათა პარტიას
და კი არა მხოლოდ ერაყის ქურთებსაც და სხვა ქურთებსაც მათ შორის ირანის ქურთებსაც აქ რესპუბლიკაც კი შექმნა მან საბჭოთა კავშირმა მიუხედავად ამისა ესეთ კავშირები არ არსებობდა თუმცა დღეს ნუ აშკარად შეიმჩნევა ის რომ ახალ განსაკუთრებით ახალგაზრდათაობაში არის გაზრდილი ინტერესი განსაკუთრებით ეს შეიძლება ვთქვათ ერაყის შემთხვევაში იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სინჯარის ტრაგედია იეზიდების პრაქტიკულად ეთნიკური განადგურება ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ამიტომ აი სოლიდარობის განცდა მათ აბრუნებთ იმ მათ ხალხთან ასე რომ ვთქვათ და
ძირებთან
ხო ფესებთან და გარკვეულ ეროვნულ სოლიდარობას იჩენენ ამ მხრივ და ისინი ვთქვათ სოლიდარობას უცხადებენ იმ ხალხს რომლებიც შეეწირა არა მხოლოდ ვთქვათ მაგალითად ამ ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას არამედ ვთქვათ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მიერ ვთქვათ განხორციელებულ სამხედრო დანაშაულებს. ნუ ამ ყოველდან გამომდინარე მათ აქვთ ერთგვარი სოლიდარული განცდა, ეროვნული სოლიდარობის გამოხატულება, რომელსაც ავლენენ როგორც ვთქვათ ერაყის ისევე სირიის ან თურქეთის ან ირანის იეზიდების შემთხვევაში. თანამედროვეობაში უკვე როცა ვთქვათ საზღვრები გახსნილია და მეტი შესაძლებლობები არსებობს რომ ადამიანები წავიდნენ იქ და ვთქვათ ნახონ უკვე არსებობს ეს მისვლა-მოსვლა, ნუ გარკვეული ურთიერთობები და
პირდაპირ ფრენებიც არის.
კი, რასაკვირველია და ნუ საქართველოში არსებობს ესე ვთქვა იეზიდური ცენტრი უკვე შეიფრა.
კულტურული ცენტრი.
კულტურული სახლი, კი, იეზიდის ნუ სადაც ნუ ერთგვარი შეხვედრები ხდება იმის გამო რომ ეს შეხვედრები აქამდე ნუ პრაქტიკულად იყო რასაკვირველია მაგრამ უკვე საფრთხე იყო იმის რომ იეზიდებიც ამას ამბობენ თვითონ რომ ის იდენტობა იკარგებოდა იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება არ ჰქონდათ ნუ უკვე ეს ცენტრი უკვე საშუალებას იძლევა რომ მათ ისინ კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და ამდენად ის იდენტობა რომელიც ჰქონდა თქვა შეინარჩუნონ და კიდევ უფრო ჩამოყალიბდეს ის ქართული თქვა ავტონომიური იდენტობა ქართველი იეზიდის რაც მათ გააჩნიათ თქვა და რაც განასხვავებთ მაგალითად ერაყელებისგან მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ არის იგივე ის თემური და ვთქვათ ტრაიბალური კავშირები და ეს ეროვნული ვთქვათ რომ ერაყელი ქურთი მიუხედავად რომ საქართველოს ცხოვრობ ესეთი რამ არ არსებობს ისინი მაინც იმ ტომობრივ მოწყობასთან არიან დაკავშირებული
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო იყო ბევრი რამ ახალი გავიგე ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ზურაბ მენაღარიშვილი ამით სრულდება გარეცემა საუბარი თავისუფლებაზე რომელიც მივყავდა მე გოგი გვახარიას გოჩა ლეჟავა იყო დრამატული გარეცემის ხმის რეჟისორი ნახვამდის
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე
ილი თავდეთი ატეგეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ.
დღეს ისევ უბრუნდებით ჩინეთში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველ ხმლით მოფარიკავეთა ნაკრები გუნდის დიდ წარმატებას ამჯერად უკვე სპეციალისტის შეფასებით. ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი, ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი დავით სახვაძე.
დიახ, ეს ჩვენი ნაკრებისთვის მართლაც უპირველესი შედეგი გახლდათ. სოფლიო ჩემპიონატზე 25 გუნდი ჩაება გუნდურ გათამაშებაში. ჩვენმა ნაკრებმა პირველი შეხვედრა სუსტ მეტოქესთან ტაილანდთან ჩაატარა და ძალიან იოლად დაამარცხა. რა შეეხება უკვე მერვეთ ფინალებს და მეოთხეთ ფინალებს, ჩვენ წინააღმდეგ დადგა სოფლიოს მეოთხე და მეხუთე ნომერი გუნდები. მერვეთ ფინალში ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი, რომელთანაც თავიდან ცუდად დაიწყეს ჩვენმა ბიჭებმა. შემდეგ მიხეილ მარდალეიშვილმა სოფლიოს პირად თამაშების პირველ ნომერთან, ელაი დერსვიჩთან 12-3 მოიგო და ბიჭებს მისცა დიდი ფორა იმისათვის, რომ მთლიანად ეს შეხვედრა ჩვენი გუნდისათვის წარმატებით დასრულებული ხო? ასეც მოხდა 45-39 დაამარცხეს ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი. მეორე დღეს ელოდებოდათ მეოთხე ფინალში ირანის უძლიერესი გუნდი, რომელიც სოფლიოს მეოთხე ნომრად იყო განთესილი, ბიჭებმა არ დათმეს არაფერი, იბრძოლეს ბოლომდე. ასევე მიხეილ მარდანიშვილმა გადამწყვეტი თავისი სიტყვა თქვა, როდესაც 10-2 დაამარცხა გამოცდილი ირანელი მოხარიკავე მოჩტაფა აბედინი. ბიჭებმა აუბეს მხარი და პირველად ისტორიაში ნახევარფინალში გავიდნენ, სადაც მათ ელოდათ კორეის უძლიერესი გუნდი. და მინდა გითხრათ ის, რომ მეოთხე ფინალის შემდეგ დაახლოებით 9:00 დაიწყო ნახევარფინალური შეხვედრა. ბიჭებმა ვეღარ შეძლეს ძალების მობილიზება. რა თქმა უნდა, კორეის გუნდი გამოცდილია, იგი მსოფლიო პირველი ნომერია და სამწუხაროდ ბიჭებმა ნახევარფინალური შეხვედრა დათმეს. ასევე დათმეს მესამე ადგილისთვის შეხვედრა ოლიმპიურ ჩემპიონებთან მსოფლიოს უძლიერეს უნგრეთის გუნდთან. მიუხედავად ამისა, ბიჭებმა ფინალის შედეგს მიაღწიეს, მეოთხე ადგილით დაიკავეს მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველად ისტორიაში. რა თქმა უნდა, ყველა გილოცავს სარეკაობის გულშემატკივრებს და მთლიანად სპორტის გულშემატკივრებს ამ შედეგს და რეიტინგში ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთეს და 12-დან 19 ადგილზე გადაინაცვლეს. 199 ქულით საქართველოს ნაკრები გუნდი მსოფლიო რეიტინგში 19 ადგილზეა და სულ 33 ქულით ჩამოშვა მსოფლიოს მერვე ნომერ საფრანგეთის უძლიერეს გუნდს. ამით 2017-2018 წლის სეზონი დასრულდა. წინ ოლიმპიადის წინა სეზონი გახლავთ, სადაც ბიჭებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა კიდევ წინ წაიწიონ მსოფლიო რეიტინგში და მოვიპოვოთ ის, რაც არასოდეს არ მოუპოვებია საქართველოს ნაკრებ, გუნდური ლიცენზია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების, რაშიც უკვე ყველა ფარიკაობის ფედერაციის წარმომადგენლები დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მალე ესეც მოხდება. უბრალოდ ამას დრო ჭირდება, მსოფლიო თასებია კი საფარიკაო, კვლავ კონტინენტალური ჩემპიონატი გაიხსნათ, რომელიც გერმანიის ქალაქი დიუსელდორფი უმასპინძლებს და ხოლო შემდეგ ამის დაგვირგვინება იქნება ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპესტში. წარმატებები უსურვოთ ჩვენ ნაკრებს.
დავით სახვაძე ხშირადა ჩვენი სტუმარი და ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველ ხმით მოფარიკავეთა ნაკრების მონაწილეობის პერსპექტივებზე საუბრისას მისი არგუმენტები დავარაუდი, სულ უფრო და უფრო გაბედული და დამაჯერებელია, თუნდაც როგორც დღეს იყო. ეს რაც შეეხებოდა ფარიკაობას, ფაქტია, რომ ტოკიოს ოლიმპიურ თათამზე ჩვენი ძიუდოისტებისაგან საპრიზო ადგილებსა და მედლებს მოველიან როგორც ყოველთვის. სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დიქტორია, ყველა საერთაშორისო ტურნირის გაშუქებაში უშუალოდ მონაწილეობს და ახლახანს ზაგრებში დიდი პრიზის გრან-პრის ასპარეზობაზეც იმყოფებოდა.
ქართულ ძიუდოში რაც მოხდა გარკვეული პერიოდის წინ, ამის შემდეგ პირველი გამოსვლა იყო ჩვენი ძიუდოისტების. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, სასახარულოა ის შედეგიანობა, რაც აჩვენეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ზაგრებში. ასევე სასახარულოა, რომ ავთანდე ჭრიკიშვილი ნელ-ნელა იბრუნებს თავის ოპტიმალურ ფორმას. სწორედ ის გახლავთ ერთ-ერთი ოქროს მედალოსანი, ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს ტურნირი ავთომ. აღსანიშნავია, რომ 6 მეტოხი დაამარცხა ფინალში ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონი კუბელი ასლი გონსალესი დაამარცხა მან და ზოგადად გულშემატკივარს თავისთავად გაახსენა. ძალიან კარგია, რომ ის უბრუნდება თავის ოპტიმალურ ფორმას და მართალია ამ წონაში ძალიან დიდი კონკურენცია ნაკრებში. ერთი მხრივ ცოტა რთული იქნება ალბათ, იმის გარდა ცოტა რთული უნდა წავიდეს 50 კილოგრამში მსოფლიო ჩემპიონატზე ბაქოში, მაგრამ ზოგადად კარგია, რომ ჭრიკიშვილი, რომელიც გულშემატკივარს ახსოვს თავისი მაღალი დონის იუდოთი, პაუზის შემდეგ კვლავ მაღალ დონეზე ასპარეზობს. ბუნებრივია, ერთ-ერთი ფავორიტი მთავარი ტურნირის იყო გურამ თუშიშვილი, სოფლიოს პირველი ნომერია მძიმე წონაში. კედრინერი მართალია ბევრ ტურნირს ტოვებს ხოლმე და ამიტომ გურამი ეხა პირველი ნომერია. ფინალი განსაკუთრებით ძალიან ლამაზი საყურებელი გამოდგა. ისრაელის წარმომადგენელი ორ სასონი, ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, ბრინჯაოს პრიზიორია ოლიმპიური თამაშების და ასევე ბევრი შედეგი აქვს მას საერთაშორისო ასპარეზზე. სწორედ ის დაამარცხა ძალიან ლამაზი კონტრილეთი და ასევე აღსანიშნავია ლაშა ტაველურის, ჩვენი კიდევ ერთი სპორტსმენის, ის 100 კილოგრამში ასპარეზობს, მისი პირველი მედალი იყო ზოგადად ეს აი საერთაშორისო ტურნირებზე, გრან-პრის და გრან-სლემსა მასტერსის ტურნირებს უგულისყოფავ შემთხვევაში. ბოლო დღე ჩვენი ბიჭების ტრიუმფით დასრულდა, შეიძლება ითქვას. როგორც ისიც დაიწყო უკვე ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების საკვალიფიკაციო მარათონი, ზაგრების გრან პრიც ასევე ერთ-ერთი ის ტურნირი იყო, რომელიც აი იმ ქულებთან ერთად რაც ერიცხებათ სპორტსმენებს, ასევე ითვალისწინებს უკვე ოლიმპიურ საკვალიფიკაციო ქულებსაც, ასე რომ ამით არის ახსნილი ის მომენტი, რომ ზაგრების გრან პრიზე ზიანობაში 83-მდე ქვეყნის 500-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა. ეს ესეთი უჩვეულო მომენტია გრან პრიზთვის, იმიტომ რომ ასეთი რაოდენობის სპორტსმენები იშვიათად გამოდიან ხოლმე გრან პრიზე. ნუ ეს ახსნილია იმით, რომ შეიძლება ოლიმპიურ თამაშებამდე არ სტუდები დრო, ასევე ახლოს არის მსოფლიო ჩემპიონატი ბაქოში, რომელიც სექტემბრის ბოლოს გაიმართებოდა. ყველა სპორტსმენს იმის სურვილი აქვს, რომ მაქსიმალურად უპრიმოდ ფორმაში შეხვდეს მსოფლიო ჩემპიონატს. ტურნირი მაღალ დონეზე ჩატარდა, გაიმართა იმ არენაზე, სადაც რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. ეს გახლავთ უდიდესი არენა, ზაგრეb არენა, დაახლოებით მე მგონი 10000 მეტრ გულშემატკივარს იტევს, თუმცა ნუ ამ სიტუაციაში ამდენი უშემოტყვარი არ ყოფილა, მართალია ეხლა მით უმეტეს მსოფლიო ჩემპიონატზე რაღაც საოცარი წარმატების შემდეგ მთელი ხორვატია შეიძლება ითქვას, რომ ისვენებს ეხლა ამ პერიოდში, თან აგვისტოს პერიოდია, ზღვის სეზონია, ასე რომ დიდი აშლაგი არ ყოფილა ამ ზაგრების გრან პრიზე, თუმცა მაინც ფინალურ ბლოკზე გულშემატკივარი საკმაოდ ესწრებოდა. შემდეგი ტურნირი უკვე იქნება ბუდაპეშტში 10-დან 12 აგვისტოს ჩათვლით. ნაკრების კაპიტანი იჭიდა როს ვარლან ლიპარტელიანი, ასევე გუნდის სხვა ცნობილი წევრები, მათ შორის ამირან პაპინაშვილი, ძიმეჭონაში ადამ ოქრუაშვილი გამოვა. ფაქტია, რომ იმ მომენტების შემდეგ, რაც მოხდა ქართულ ძიუდოში, ნელ-ნელა სიტუაცია სტაბილურდება და შევხედოთ, ნახოთ რა იქნება. მსოფლიო ჩემპიონატი ახლოვდება და თავარია ის, რომ გუნდის ლიდერები, გუნდის წამყვანი სპორტსმენები ოპტიმალურ ფორმაში შეხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატის მოახლოვებას და შეეცადონ, რომ ქუში გაახარონ გულშემატკივრები.
ალბათ მიაქციეთ კიდე ყურადღება, რომ გიორგი ჭანიშვილმა, როცა ხორვატის სპორტის მოყვარულები მოიხსენია, აღნიშნა, რომ თავისი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების საუცხო თამაშით გამოწვეული სიხარული მათ ჯერაც არ ჰქონდათ განელებული იმ დღეებში, როცა ზაგრებში ტარდებოდა გრან პრი ძიუდოის და ასპარეზობა. მაგრამ ახლა ხორვატიის ფეხბურთზე მის ვარსკვლავებზე საუბარი მომავლისთვის გადავდოთ და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის შემდეგ ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს ინტერვიუს ეს ფრაგმენტიც მოვისმინოთ.
Also ich habe mit einigen Kroaten gesprochen und die haben alle angesehen.
ჩვენ იმიტომაც შემოვიღეთ ვიდეო რეფერის სისტემა, რომ გავუადვილოთ სიტუაციების შეფასება არბიტრებს. თუმცა ისინი თავის საქმეს ისედაც კარგად აკეთებენ. მათი გადაწყვეტილების 95% სამართლიანია. ვიდეო რეფერის შემოღების შემდეგ ამ მაჩვენებელმა 99% გადააჭარბა. დღეს დადასტურდა, რომ ფეხბურთი წარმოუდგენელია ვიდეო რეფერის გარეშე, განაცხადა ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინო.
Fußball ohne Videobeweis kann ich mir vorstellen.
Dankeschön. Vielen Dank. Viel Erfolg.
Alles gut. Მე შევახსენებთ, რომ ჯანი ინფანტინოს ინტერვიუს პირველი ნაწილი, როცა მან შეაფასა საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატი, წინა შაბათს მოისმინეთ. რაც შეეხება ფიფას პრეზიდენტის დამოკიდებულებას ვიდეო რეფერის ეფექტურობაზე, აქ ალბათ მაინც იყო ხარვეზები, ზოგჯერ რასაკვირველია სუბიექტურობაც გამოჩნდა. პირადად ჩემთვის, თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაკვირველია, დღესაც აუხსნელია, რატომ დაინიშნა არგენტინელი არბიტრი ნესტორ პიტანა ჩემპიონატის პირველ, ესე იგი გახსნის მატჩზე და შემდეგ ფინალზე. ვერ დაგემალავთ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით, ირანელი ალირეზა ფაგანი იყო ამ ჩემპიონატის საუკეთესო მსაჯი. მაგრამ რაც იყო იყო, ახლა აღარაფერი შეიძლება, თუმცა ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ მე ისევ ვესაუბრე უეფასა და ფიფას სამსაჯო ინსპექტორს ლევან პანიაშვილს.
როგორც სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, 16 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა შესწორებული. კიდევ 3 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა დადასტურებული. საჯის მიერ სწორედ იქნა გადაწყვეტილი და შემდეგ დადასტურებული. ესეთია სტატისტიკა. იყო იქ რამოდენიმე თამაში, სადაც აშკარა იყო ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, ჩავარდა, რატომღაც ვერ იმუშავა. Ну, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხადია, ადამიანური მიზეზები, ისევ სუბიექტური მიზეზები, აუშვათ იგივე საჯმა ვერ გადაწყვეტა ან მონიტორზე ნახვის შემდეგ ვერ შეაფასა სწორედ, ან ვიდეო ასისტენტმა არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა მსაჯს. მოკლედ, რამოდენიმე თამაში იყო, რამოდენიმე გადაწყვეტილება, სადაც არ მოხდა ამ სისტემის კარგი გამოყენება და შესაბამისად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ გასწორდა. ესეთ თამაშები იყო უკვე დასამალე არა ხო ყველა ამაზე ლაპარაკობს თვითონ პრენს კონფერენციაზე სასო ქვეტექსში იგრძნობოდა ეს იყო მაგალითად ინგლისი ტუნისი შვედეთი გერმანია ბრაზილია ბელგია თვითონ ფინალიც ალბათ იმიტომ რომ იქ იყო საკმაოდ ცეცი გააცვეთილებები სამ ბევრი კითხები რომ დაებადა ყოველას სამსაჯო სამყაროში. მოკლედ ეგეთი სურათი არის. თუმცა ესე იგი მაინც დეტალებისაგან ალბათ უფრო აბსტრაგირება უნდა მოვახსენოთ და მთლიან სურათს უნდა შევხედოთ. მთლიან სურათი აჩვენებს რომ უფრო დადებითი მოვლენა არის ვიდრე უარყოფითი და რათა პირველია საჭიროებს ახვეწას რაღაც რაღაცების ცვლილებას ალბათ უკვე მიდის ამაზე ფიქრი. ხადია რაღაცები შეიცვლება ამ სისტემის გამოყენებაში.
ლეო, რა პერსპექტივა აქვს ამ სისტემას ევრო ტურნირებზე და ვთქვათ, შემდეგ უკვე რა საგვიროა საქართველოსში?
მე წავიკითხე UEFA-ს პრეზიდენტის მოგლე ინტერვიუ იყო მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას, შემდეგ ზუსტად არ მახსოვს. მოგლედ მან თქვა, რომ უკან გზა აღარ არის, ცხადია, ეს დაინერგება, აქ არის დროის საკითხი, ესე იგი მომზადების და ტექნოლოგიების შერჩევის საკითხი, იმიტომ რომ სხვადასხვა მომწოდებელი არსებობს ამ ტექნოლოგიის. ჩემპიონთა ლიგა მაგალითად სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება, ხო? სხვადასხვა მაუწყებლები არიან, სხვადასხვა სისტემები და ასე შემდეგ. მოგლედ ეს ტექნიკური საკითხების გარდა არის კიდე მომზადება საჯების, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგას ემსახურება საჯები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ყველა ქვეყანაში არ არის ეს სისტემა ჯერ დანერგილი. ამიტომ დაუშვათ სერბიიდან თუ მოდის საერთო ბრიგადა, სადაც ეს სისტემა არ არსებობს. გარკვეულ პრობლემებს შეკვლის. ამიტომ საჯებიც, ვიდეო ასისტენტებიც და მათი ასისტენტებიც კიდე რომლებიც არსებობენ ის ისინი უნდა მოამზადოს. მოკლედ აი ეს პრობლემები არის. UEFA-ს დიდი რესურსი აქვს, ხადია ყველა თვალსაზრისით. როგორც ცოდნა, ასევე კომპეტენცია ფინანსური. მე მგონია, რომ აი ამ სეზონს დახარჯავენ აი მომზადებაში და იმედი მაქვს, რომ შემდეგი სეზონიდან დაინერგება. რა შეიძლება საქართველოს მეტი პრობლემა აქვს, ხადია, იმიტომ რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული პირველ რიგში. მე ამას წინათ შეხვედრა მქონდა იტალიან საჯებთან და ვკითხე ისე რა ჯდება თქო და დაახლოებით 200,000 ევროზეა ლაპარაკი ერთ სტადიონზე, რომ დამონტაჟდეს მთლიანად ეს ტექნოლოგია. გარდა იმისა, რომ ისევ მსაჯები უნდა მომზადდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თუ როდის დადგება ვიდეო რეფერის დამკვიდრების აუცილებლობა ქართულ ფეხბურთში, ეს ალბათ მომავლის საქმეა და არ ჩვენი გადასაწყვეტია. დღევანდელი შეხვედრის დასასრულს შეგასვენებთ, რომ ხუთშაბათს ევროპა ლიგის მეორე ეტაპის განმეორებითი მატჩები გაიმართა. ფარერების ვიკინგური ქუთაისის ტორპედომ ამჯერად 4-0 დაამარცხა. შინ 3-0 გამარჯვების შემდეგ ეს როგორც უკვე გითხარით საბაზრო შეხვედრა იყო და ქუთაისის ტორპედო გავიდა მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ხოლო რაც შეეხება მარიბორისა და საჩხერის ჩიხურას მატჩს, იგი მასპინძლებმა მოიგეს 2-0. პირველი მატჩი ალბათ გახსოვთ, ფრედ 0-0 დამთავრდა, ამრიგად ჩიხურა სამწუხაროდ გამოეთიშა ევროპა ლიგას. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს.
ეს გახდა ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child, you'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces And smiled for a moment But oh, you haunted me so Still my tongue tied Young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care through I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Strikes.